Avropanı Asiya ilə balanslaşdırmaq olacaqmı? İlləri siyasi gərginliyə görə sıralasaq, 2014-cü il heç axırda olmaz. Məhrumiyyətlər göz önündədir. Sadə insanlar bu ilin də sürprizlərini alırsalar da, siyasətlə azacıq bağlılığı olanlar narahatlıq keçirməyə bilmirlər. Ona görə ki, 2014-cü il tarixə ciddi geosiyasi təlatümlər, transformasiyalar ili kimi düşdü. Ukrayna bir aşırımı keçdi. Prezident seçki keçirildi, yeni prezident hətta ant da içdi. Amma bu yolun sonu deyil, onun başlanğıcıdır. Başlanğıcıda isə tək Ukrayna deyil, elə digər dövlətlər də yeni yaranmış Avrasiya İqtisadi Birliyinə münasibətlərini müəyyən etməlidirlər. Azərbaycan da bu sıradadır. Hətta yaxın vaxtlarda Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun ölkəyə səfər edəcəyi də gözlənir. Bir qədər əvvəl isə bu ölkənin İqtisadiyyat Naziri təşrif buyurmuşdu. Predmet də əvvəlcədən güman edilən kimi sadə idi. İqtisadiyyat Naziri Azərbaycanı da birliyə qoşulmağa çağırırdı. Çox güman ki, Sergey Lavrovun da səfəri bu xüsusda olacaq. İndi Azərbaycanın məsələyə münasibəti müəyyən mənada Ukraynanın yürüdəcəyi siyasətdən asılı olacaq. Demirik ki, Azərbaycan bir mənalı şəkildə öz siyasətini Ukrayna ilə koordinasiya edir. Yox, bir mənalı bağlılığı yoxdur. Amma bu prosesdə bütün dövlətlərin bir-birinə boylanması təbii haldır. Ukraynanın özünün MDB-yə və Avrasiya İqtisadi Birliyinə münasibəti haqqında ziddiyyətli bəyanatlar eşidilir. Xüsusən də MDB ilə bağlı. Ölkədən bir də görürsən ki, sərt bəyanatlar gəlir, amma onlar sonradan elə həmin sərtliklə də təkzib olunurlar. Hətta bəzi təhlilçilərin fikrincə, Ukrayna MDB-dən getməyəcək, çünki iqtisadiyyatı daha çox MDB ilə, daha dəqiq desək Rusiya ilə bağlıdır. İndi bu xüsusda bir mənalı fikir yürütmək çətindir. Amma son vaxtlar baş verənlərdən sonra Ukraynanı MDB-də görmək elə dasan olmayacaq. Hər halda siyasət siyasətdir, o adi insan hislərindən bir qədər yüksəkdədir. Amma indi bir şey aydındır. İl yarı olsa da Rusiya prezidenti Vladimir Putinin iddia etdiyi kimi SSR-nin triumfal qayıdışı baş tutmadı. Rusiya yenə də ətrafındakı iki cüt, bir tək dövlətlərlə müxtəlif birliklər imitasiya edir. Əsası da odur ki, getdikcə bu dövlətlərin sayı artmır, onlar azalır. Bəlli olan həm də odur ki, ortalıqdakı bütün ziddiyyətlərə baxmayaraq, Ukrayna Avropa Birliyi ilə iyunun sonuna dək assosiasiya sazişini imzalamaq əzmindədir. Avrasiya İqtisadi Birliyi də yaranışını narazılıqla, fikir ayrılığı ilə başladı. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev təşkilatın sırf iqtisadi birlik kimi qalmasında israr etdi. Diqqət çəkən nədir? Rusiya bir qədər modifikasiya olunmuş neo-imperialist siyasət yürütməyə çalışır. Amma bu ölkənin siyasətçiləri unudur ki, neo-imperializm varlı dövlətlərin əyləncəsidir. Bir neçə 100 milyard dollar valyuta ehtiyatı olan Rusiya üçün bu çox bahalı məşğuliyyətdir. Azərbaycana gəldikdə isə demək lazımdır ki, bu ölkəni Avrasiya İqtisadi Birliyi o qədər də cəzb etmir. Hər halda yüksək çinli məmurların bu xüsusda bəyanatlarını eşitmirik. Amma ölkə Avropada can atmır. Aydındır ki, belə məğrur tənhalıq dövrü çox çəkə bilməz. Bu düğünün hansısa formada açılış olmalıdır. Bu yaxınlarda demişlər ki, Avropa ilə tək assosiasiya sazişi Azərbaycanı qane etmir. O daha yüksək səviyyəli inteqrasiya umur. Amma elə o vaxtda bunu assosiasiya sazişindən mədəni şəkildə boyun qaçırmaq kimi yozmuşduq və indi də həmin fikirdə qalırıq. Burada diqqət və maraq kəsb edən odur ki, bəzi məmurlar ölkənin Asiya strukturlarına inteqrasiyasını qabartmağa çalışırlar. Bunu onların növbəti balanslaşdırma siyasəti kimi də təqdim etmək olardı. Əvvəllər Rusiya ilə Qərb arasında, indi isə Avropa ilə Asiya arasında balans axtarırlar. Amma Asiya yönələn bu siyasətin içində Avrasiya İqtisadi Birliyinin adına təsadüf edilmir. Onu da qeyd edək ki, Avrasiya İqtisadi Birliyi ilə bağlı ümidlər də heç bir təhlilçilər tərəfindən bölüşdürülmür. Çoxu onu ölü doğulan uşağa bənzədirlər. Belə bir bənzətmələrdə müəyyən mənada həqiqət gizlənir. Amma hər dəfə Rusiyanın ölü doğulan uşaqlarına can verməyə çalışmaq və buna illər sərf etmək tamamilə səmərəsiz məşğuliyyət, vaxtı itirmək deməkdir. Rəsmi Bakı hələ ki özünü belə öhdəliklə bağlamaq istəmir. Amma Rusiyanın təzyiqi olacağı halda o öz kursunu saxlaya biləcəkmi? Güman ki, saxlayacaq. Ona görə ki, Rusiyanın təzyiqi, Ukraynanın indi başına gələnlər Azərbaycan üçün bir növ keçilmiş mərhələdir. Azərbaycan bunu 1993-cü ildə yaşadı. O vaxt hər şey elə Ukraynada olduğu kimi idi. Ölkə ərazisinin bir hissəsi işğal olundu, cənubda separatistlər ölkənin bir hissəsini ondan qoparmağa cəhd etdilər. Amma indi ölkə Rusiyanın təzyiqləri üçün də elə həssas deyil. İndi Azərbaycanın bir zəif yeri var. O da öz cari siyasi maraqlarını milli maraqlardan üstün tutan hakimiyyətdir. Rusiya onu hər an təzyiq edə bilər. Yada salaq ki, ötən prezident seçki Azərbaycana təxminən milyar dollara başa gelmişti. O vaxt Rusya Prezidenti Vladimir Putin ölkəsinə Azərbaycandan 1 milyard dollarlıq hərbi müqavilə ilə qayıtdı. İndi hədiyyələrin istiqaməti Türkiyəyə yönəlib. Yaxın bir neçə ildə Azərbaycanın bu ölkəyə qoyacağı investisiyanın həcmi 20 milyard dollara çatacaq. Bu yolla hakimiyyət özünün problemlərini həll edir. Amma məlum deyil ki, cəmiyyətin əksər hissəsinin, işsiz və aşağı məvacibli insanların problemlərini kim və necə həll edəcək?